Παγκόσμια ημέρα λύκου σήμερα. Ο λύκος είναι μια χρόνια πολυσυστηματική αυτοάνωση φλεγμονώδης νόσος άγνωστης αιτιολογίας. Λέω εγώ τα προκαταρκτικά γιατί δεν θα έχουμε χρόνο με τον καλεσμένο μου. Λοιπόν, η ασθένεια αυτή επηρεάζει συχνότερα το δέρμα, τις αρθρώσεις, τα νεφρά, τον εγκέφαλο, την καρδιά και τους πνεύμονες, προσβάλλει κυρίως νεαρές γυναίκες μεταξύ 15 και 40 ετών και υπάρχουν 10 φορές περισσότερες γυναίκες ασθενείς από άνδρες. 5 εκατομμύρια είπαμε στην αρχή της εκπομπής σε όλο τον κόσμο. Η παγκόσμια έρευνα που έγινε και την οποία μας τη δίνει η Ελεάνα, η ελληνική εταιρεία αντιρευματικού αγώνα, μας λέει ότι η μισή ασθενής με λύκο από τους συμμετέχοντες αυτήν την έρευνα βίωσαν μία μειωμένη πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη κατά τη διάρκεια της πανδημίας και πάνω από το 1/3 των ερωτηθέτων δεν μπόρεσαν να έχουν πρόσβαση στο εμβόλιο COVID νωρίτερα από το γενικό πληθυσμό. Στην τηλεφωνική μας γραμμή ο ρευματολόγος ο κύριος Σπύρος Νίκας από τα Γιάννενα. Καλησπέρα σας κύριε Νίκα.
Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Συμπυκνώσαμε πάρα πολύ το χρόνο μας και λυπάμαι πάρα πολύ. Ήσασταν εσείς σε ένα Zoom βεβαίως.
Λυπάμαι πάρα πολύ.
Δεν πειράζει. Θα κάνω μία ερώτηση η οποία ανησυχεί πάρα πολύ κόσμο. Καταρχήν να μας πείτε με δύο κουβέντες αν βρισκόμαστε σε καλό δρόμο σε σχέση με το συστηματικό ερυθυματώδη λύκο, ο οποίος είναι η πιο βαριά μορφή λύκου, έτσι δεν είναι?
Έτσι είναι ακριβώς. Υπάρχουν τέσσερις μορφές λύκου. Ο συστηματικός είναι η πιο βαριά μορφή. Θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε καταρχήν ότι όταν κάποιος έχει συστηματικό ερυθυματώδη λύκο, δεν είναι υποκριτικά ότι θα αναπτύξει τις πιο βαριές μορφές του. Δηλαδή, ένα μεγάλο ποσοστό, περίπου 60-70%, έχουν μια ήπια, μέτρια νόσο, η οποία με την αντιμετωπιθεραπεία θα πάει καλά.
Τα προγνωστικά μπορούν να είναι γνωστά από την αρχή, μπορείτε δηλαδή να πείτε?
Τα προγνωστικά είναι κλινικά κυρίως και είναι η προβολή του νεφρού. Όσοι έχουν προβολή νεφρού, δυστυχώς η προβολή του νεφρού είναι σημαντική προβολή. Αυτοί οι ασθενείς θα χρειαστούν σίγουρα βιοψία και οι θεραπείες πλέον είναι αρκετά επιθετικές εκεί. Επίσης αρκετή σοβαρή μορφή, αλλά είναι πολύ σπάνια, είναι ο λεγόμενος νευροψυχιατρικός λύκος. Δηλαδή ο λύκος μπορεί να κάνει επιληψία ή μπορεί να κάνει ψύχωση. Αυτές είναι δυο βαριές εικόνες. Και εκεί πάλι οι θεραπείες είναι σοβαρές και η παρουσία αυτών των τριών μορφών και τριών εκδηλώσεων του νοσήματος είναι αυτές που θέτουν την εικόνα ως βαριά. Οι υπόλοιπες ασθενείς όμως που δεν θα εμφανίσουν τέτοια προσβολή γενικά θα έχουν μια ήπια ως μέτρια νόσο και με τα φάρμακα που έχουμε σήμερα, δόξα τω Θεώ, θα πάνε καλά.
Μάλιστα.
Αυτό νομίζω είναι αισιόδοξο μήνυμα που μπορούμε σήμερα να περάσουμε, έτσι μια και η μέρα είναι αφιερωμένη στους ασθενείς με συστηματικό
και θα ζήσουν αυτοί οι άνθρωποι πολλά χρόνια.
Οι περισσότεροι, ναι. Το 90% των ασθενών θα ζήσουν όσο ζει και ο γενικός πληθυσμός.
Το 90%. Βεβαίως κάνοντας θεραπεία. Τώρα, πόσο εύκολο και πόσο συχνά μπαίνει επιτυχώς η διάγνωση?
Εάν ο ασθενής βρεθεί στο ρευματολόγο, ο ρευματολόγος είναι υποψιασμένος για κάποια πράγματα. Το δύσκολο λοιπόν είναι να φτάσει στο ρευματολόγο. Οι ασθενείς αυτοί πολλές φορές έχουν, ας πούμε, κατάθλιψη ή ψύχωση, που είναι από τα βασικά νοσήματα, εκδηλώσεις του νοσήματος, και παρόλα αυτά δεν πήγαν ποτέ, ας πούμε, στο ρευματολόγο.
Μπορεί να έχουμε. Γιατί να πάει κάποιος που έχει κατάθλιψη στο ρευματολόγο, συγγνώμη. Κάποιος που έχει κατάθλιψη θα πάει στο ρευματολόγο, στον ψυχίατρο θα πάει.
Αν έχει μόνο την κατάθλιψη, όχι.
Αλλά τι άλλο πρέπει να έχει?
Συνήθως οι ασθενείς, όπως ξεκινάει το νόσημα, θα ξεκινήσει με πόνους και δερματικά εξανθήματα. Αυτή είναι η πιο συχνή έναρξη. Δηλαδή θα έχει ακροαλγίες και θα έχει κάποια χαρακτηριστικά εξανθήματα. Ο γιατρός δεν θα πάνε συνήθως είναι ορθοπαιδικός, ναι. Πόνους και ο δερματολόγος για τα εξανθήματα. Εάν εκεί ο δερματολόγος είναι υποψιασμένος, θα το στείλει σωστά στο ρευματολόγο. Mm-hmm.
Τώρα, αφού φτάσεις στο ρευματολόγο, ο ρευματολόγος θα κάνει κλινικό και εργαστηριακό έλεγχο. Όμως, οι ρευματολόγοι πολύ συχνά λένε όταν παίρνουν τιμές από εργαστηριακό έλεγχο, οι οποίες φαντάζομαι ότι ανήκουν σε πρωτόκολλα, ότι αν έχεις τόσα αντισώματα εκεί, έχω υποψία ή είσαι σε μία γκρίζα ζώνη. Υπάρχει περίπτωση να έχουμε διάσταση, δηλαδή να έχουμε ευρήματα εργαστηριακά και να μην έχουμε κλινικά?
Αυτή είναι πάρα πολύ ωραία ερώτηση, ευχαριστώ. Ένα χαρακτηριστικό έβριμα στις εργαστηριακές εξετάσεις στο λύκο είναι τα αντιπυρνικά της σώματα. Σχεδόν όλοι οι ασθενείς, και όταν λέω σχεδόν, πάνω από 97% έχουν αντιπυρνικά της σώματα. Όμως, δεν σημαίνει ότι όποιος έχει αντιπυρνικά έχει λύκο. Ένα μεγάλο ποσοστό των ασθενών, κυρίως μεγαλύτερες ηλικίες που έχουν αντιπυρνικά, μπορεί να μην έχουν και τίποτα. Αντιπυρνικά της σώματα βρίσκει κανένα σε πάρα πολλά νοσήματα και όχι μόνο ρευματολογικά. Η Χασιμότο, η θυρεοειδή του, δεν είναι μία, που δεν είναι καν σημαντικό νόσημα και δεν θέλει καν σοβαρή ανοσοκαστική θεραπεία. Και άλλα ρευματικά νοσήματα έχουν αντιπυρνικά. Άρα η παρουσία αντιπυρνικών...
Από μόνη της δεν λέει κάτι. Ναι. Ναι, κύριε Νίκα.
Οι ασθενείς έχουν αντιπυρνικά, δεν σημαίνει ότι όμως όποιος έχει αντιπυρνικά έχει λύκο.
Και πώς μπαίνει η διάγνωση, πώς θα καταλήξετε ότι έχει ή δεν έχει?
Ωραία. Υπάρχουν συγκεκριμένα κριτήρια που πρέπει να πληρούνται και κλινικά και εργαστηριακά. Πρέπει να έχει κάποιος λοιπόν κάποια ευρήματα και από την κλινική εικόνα και από τα εργαστηριακά ευρήματα και το άθροισμα αυτό να μας οδηγήσει την παρουσία διάγνωσης του λύκου.
Με βεβαιότητα.
Ναι, πλέον με βεβαιότητα.
Το λέω αυτό γιατί τα φάρμακα που παίρνουν δεν είναι αθώα τα φάρμακα. Οπότε μπορεί να μπει κάποιος που δεν χρειάζεται, λέω, σε μια θεραπευτική αγωγή η οποία δεν είναι άμυρη ανεπιθυμητών ενεργειών. Έτσι δεν είναι, κύριε Νίκα?
Ναι, τα φάρμακα στο σημαντικό ρυθμιστικό λύκο, τα περισσότερα τουλάχιστον, είναι σοβαρά, θέλουν παρακολούθηση. Δεν τα βάζουμε για πλάκα, δεν πρέπει να μπουν εύκολα. Γι' αυτό και πρέπει να είμαστε σίγουροι για τη διάγνωση, αλλά πλέον έχουμε συγκεκριμένα κριτήρια ταξινόμηση με τα οποία μπορεί σίγουρα να μπει διάγνωση.
Ωραία. Να ρωτήσω κάτι ακόμα βιαστικά. Το έγκαιρον της διάγνωσης παίζει ρόλο στην πρόγνωση της νόσου?
Βέβαια και παίζει. Μπορεί να αποφευθούν επιπλοκές του νοσήματος, οι οποίες πολλές φορές είναι μη αναστρέψιμες, όπως η νεφρική προσβολή για παράδειγμα.
Ή πια είπατε?
Όταν όμως ο λύκος συνήθως εκδηλώνεται με μια εικόνα που τελικά θα οδηγηθεί σε κάποιο γιατρό. Δεν είναι τόσο κρυφή εικόνα. Είναι φανερή. Η κλινική εκδήλωση δηλαδή είναι φανερή. Είτε τα ξανθήματα, είτε η αρθρίτιδα, είτε μπορεί να είναι κάποιες πλευροδυνίες ή οποιαδήποτε άλλο. Άφεση στόμα. Η εικόνα τελικά θα οδηγηθεί στον ρευματολόγο. Πρέπει ναι. Να
δείξει. Ποια είναι τα δύο κύρια συμπτώματα, κύριε Νίκα, τα οποία είναι ορατά και θα υποψιάσουν κάποιον που έχει οστεοαρθρίτιδες, για παράδειγμα, και πάσχει από τις αρθρώσεις του, που θα τον οδηγήσουν να σκεφτεί ότι μπορεί να συμβαίνει και κάτι άλλο?
Εδώ τη διάκριση θα την κάνει ο γιατρός. Δηλαδή δεν μπορεί να πείσει κάποιος που είναι οστεοαρθρίτιδες, δεν μπορεί να πείσει και αρθρίτιδα λύκο που πάνε. Άρα ο γιατρός είναι σε θέση, ο ειδικός ο ρευματολόγος είναι σε θέση να καταλάβει αν αυτό. Αν αυτή η πόνη στα χέρια είναι από αρθρίτιδα του λύκου ή είναι από αρθρίτιδα.
Ναι. Και μία κουβέντα για αυτό που λέτε οι γιατροί γκρίζα ζώνη. Δεν ξέρω αν το λέτε οι γιατροί, αν το λέμε εμείς. Αλλά ποια είναι αυτή η γκρίζα ζώνη που σε αφήνει χωρίς θεραπεία σε διάφορα αυτοάνωσα μέχρι να πληρείς τα κριτήρια τα εργαστηριακά και τα κλινικά?
Ακριβώς. Η γκρίζα ζώνη όταν έχει κάποια... Ήπια.
Μη μετακινήστε σας παρακαλώ, κύριε Νίκα, γιατί δεν σας ακούμε καλά. Ναι, σας
όταν
ακούμε.
Κάποιος έχει, λέω, ήπια συμπτώματα,
ναι.
Όχι όμως σε τόση ένταση ή τέτοιο αριθμό συμπτωμάτων που να πληρούνται κριτήρια. Παράδειγμα, αν κάποιος έχει λίγο ξερά μάτια, έχει σε ένα μικρό τίτλο αντιπυρνικά, έχει και κάποιες ίσως άφθες πάνε στο στόμα, αυτή ναι. Η ασθενή είναι λεγόμενη ύποπτη για κάποιο αυτοάνωσο νόσημα, δεν μιλάω μόνο για λύκο, για όλα τα δικά μας αυτοάνωσα ρευματικά νοσήματα, φυσικά θέλουν μια παρακολούθηση. Μπορεί κάτι να μην εκδηλωθεί τώρα, να εκδηλωθεί μετά από 6 μήνες, μετά από ένα χρόνο. Να ξέρετε, ας πούμε, ότι τα αντιπυρνικά εμφανίζονται 10 χρόνια πριν την εκδήλωση του λύκου. Άρα κάποιος που έχει αντιπυρνικά για 10 χρόνια πρέπει να είμαστε από κοντά και να το ρωτάμε κάποια πράγματα, μήπως να αναπτυχθούν στην πορεία.
Μάλιστα, μάλιστα.
Ουσιαστικά θέλει καλή συνεργασία γιατρού και ασθενούς και πρέπει από κοντά να παρακολουθούν κάποια πράγματα ώστε να εκπληρώνονται κάποια κριτήρια τελικά να βάλουμε τη διάγνωση και βέβαια να ξεκινήσουμε.
Έχουμε πολλούς αδιάγνωστους ασθενείς στην Ελλάδα, κατά την εκτίμησή σας.
Θα έλεγα το αντίθετο, επειδή πλέον υπάρχουν πολλές διαγνωστικές εξετάσεις, υπάρχει πρόσβαση εύκολα στην Ελλάδα στο γιατρό και μάλιστα και στον ειδικό. Ή εγώ φοβάμαι πιο πολύ ίσως υπάρχει υπερδιάγνωση και όχι υπερθεραπεία, αλλά υπερδιάγνωση, εκεί θα στεκόμουν περισσότερο. Νομίζω ότι πλέον δεν μιλάμε τουλάχιστον στην Ελλάδα.
Καλύτερο, για... καλύτερο δεν είναι από
είναι το καλύτερο, να είναι είναι καλύτερο γιατί υπάρχει σωστή προσέγγιση, ναι.
Ναι. Ναι. Και τώρα γίνανε πάρα πολύ της μόδας, δεν είναι της μόδας, είναι η εμφάνισή τους πιο συχνή, τα αυτοάνοσα, οπότε ο καθένας πολύ πιο εύκολα πηγαίνει στο ρευματολόγο, κύριε Νίκα, έχω την αίσθηση. Εσείς θα μου πείτε.
Έτσι. Ξέρετε, σε κάποια κράτη του κόσμου, όπως είναι, ας πούμε, ας μην τα αναφέρουμε, να μην θίξουμε, αλλά που υπάρχει έντονη πρωτοβάθμια περίθαλψη, δεν μπορείς εύκολα να πας σε ειδικό γιατρό αν δεν πάρεις...
Τι να μην τα θίξουμε, όλη η Ευρώπη είναι έτσι, πλάκα κάνει, ναι, φυσικά.
Ναι. Αυτό,
τα ξέρουμε.
Πολλά νοσήματα δικά μας καθυστερεί ακόμα και μέχρι 7 και 10 χρόνια της διάγνωσης.
Μάλιστα. Τώρα, τι θα λέγατε με μία κουβέντα, γιατί έχουμε μισό λεπτό στη διάθεσή μας, σε όσους μας ακούνε.
Είναι ένα σπάνιο νόσημα, δεν είναι συχνό, είναι 0-1 στο γενικό πληθυσμό. Ναι. Κρίμα που αφορά γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας, δηλαδή γυναίκες που πρέπει να τεχνοποιήσουν, να κάνουν οικογένεια, και δυστυχώς είναι ένα πρόβλημα αυτό στο λύκο και στα φάρμακα που θα πάρει. Αυτό δυστυχώς είναι ένα πρόβλημα.
Η κληρονομικότητα παίζει ρόλο.
Δεν είναι κληρονομικά μεταδιδόμενο, υπάρχει μια προδιάθεση. Η κληρονομικότητα παίζει ρόλο μέχρι το 30%. Της εμφάνισης του νοσήματος. Το υπόλοιπο 70% είναι περιβαλλοντολογική παράγοντες. Άρα δεν σημαίνει ότι αν κάποιος έχει λίγο...
Τίποτα δεν ενοχοποιείται, κύριε Νίκα.
Αν ενοχοποιείται, έχουν ενοχοποιηθεί κάποια πράγματα, κάποιοι ιοί, όπως ο Epstein Barr, ο ήλιος, κάποια φάρμακα έχουν προκαλέσει λύκο, αλλά γενικά το αίτιο είναι άγνωστο και στο 30% συμμετέχει η κληρονομικότητα.